La klimata pintrenkonto de 1-2010 okazos en Katowice, en la suda Pollando. La klimata konferenco okazos en Pollando la trian fojon laŭvice. Lige kun tiu evento oni antaŭvidas alvenon de 10 000 personoj el 200 ŝtatoj. La konferenco pri klimataj ŝanĝoj en la centro de la industria Silezio estos bona okazo por prezenti en la vasta skalo kiom multe Pollando faras por la protektado de la klimato kaj por prezenti sukcesojn atingitajn ĉisfere dum la lastaj 10 jaroj. Katowice estas grava centro konsiderante la skalon de la streĉoj por forigi sekvojn de la plurjara sengradigado de la medio. La tuta regiono de la Supra Silezio kaj Karbobaseno estas elstara ekzemplo de tio, kion eblas atingi dank al la konsekvenca politiko de ekvilibra evoluo kaj ekonomia transformiĝo. Kadre de la pintrenkonto en Katowice okazos la 12. Konferenco de la flankoj de la kadra konvencio de la Unuiĝintaj Nacioj pri klimatŝanĝoj. La 12. Renkontiĝo de flankoj de protokolo el Kioto kaj konferenco de la sigelintoj de la Pariza interkompreniĝo.